Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Šorīt uz sarunu esmu aicinājusi arhitektu biroja Arhis arhitekti vadītāju Andri Krombergu. Saruna notiek dienu pirms, kad projektā Presnamas kvartāls pamatos svinīgi iemūrēs nākotnes vēstījumu kapsulu. Šis vērienīgais projekts, kur paredzēts īstenot līdz 2022. Gadam, pavisam noteikti vainīs Pārdaugavas arhitektūras esošās apprises. Labrīt!
Labrīt!
Preses nams ilgus gadus stāvējis pamests, neizmantots, nu tas iegūs jaunus vaibstus. Kādi tie būs?
Šobrīd sākt realizēt šī te attīstības projekta pirmā kārta, kas sastāvēs no trījiem objektiem. Un tur būs tātad viena jauna biroja ēka, tad būs pārbūve esošajam preses namu. Tam korpusam, kas ir tas vertikālais būvapjoms, kas tiek saglabāts un pārbūvēts, pārveidots par viesnīcu sēku. Un trešais tā tad ir objekts, ko mēs saucam par daudzfunkcionālu ēku, kas sastāvēs no vairākām būtiskām funkcijām. Viena no tām būs tirzniecības platības pirmajā stāvā. Tad būs autonovietnes un uz jumta būs tāds atvērts sporta centrs ar futbola laukumu, bērnu laukumiem, skriešanas laukumiem, atpūtas laukumiem un tā tālāk. Tā kā tāds parks.
Respektīvi, tā kā apkārtnes un ne tikai apkārtnes iedzīvotājiem, kuriem šeit nebūs biroja varbūt telps, būs arī interese nākt uz šo kvartālu kādas atpūtas iespējas izmantot.
Ļoti ceru, jo mēs līdz ar šo publiskās ārtelpas, nu teiksim, jauno pienesumu klāt, mēs arī faktiski ļoti domājam par to, ka šajā ķīpsalas daļā būtu nu, jāizveido tās ūdens malas. Zunda kanāla mala un Āgenskanu līča mala, tur gan cita objekta atrodas, bet principā to izveidot kā tādu vienotu ārtelpas sistēmu, kad ļaudis piekļūst pie ūdens, lai viņiem būtu tur atpūtas vietas, lai tur būtu zaļumi, lai tur varētu gulšņāt zālītē un tā tā. Potenciāls nav pārāk izmantot šobrīd, bet es domāju, ka nu, tam ir pienācis laiks un patreiz viss priekšnoteikumi, es domāju, tam ir. Arī nu, sabiedrība kļūst pamazām turīgāk, un ko tas īsti nozīmē? Viņiem ir vairāk laiks, viņiem vajag vairāk atpūtas vietas, satikšanās vietas. Līdz ar to tas pieprasījums sabiedrībā jau veidojās, kas ir pamats, lai kaut kas notiktu. Otrs ir, ka mums ir šobrīd jau Rīgas attīstības plānā ir diezgan skaidri noteikti noteikumi par ūdens malu izmantošanu, kas agrāk nebija. Tas ir sakrīt kopā, un es domāju, drīz vien kaut kāds tuvāko 5, 6, 7, 8, 10, 20 gadu laikā mūsu krastmalas atdzīvosies, tā kā tam jābūt.
Viedu teikumu teicāt 5, 10, 20 gadi. Jā, pirms 20 gadiem jūs jau virkni ar idejām esat piedāvājis, un viena no tām Ķīpsalā veidot darījumu centra projektu ēka tilts. Toreiz tas neīstenojās, jā, Svedbank ēka tika uzbūvēta. Vai jūs vēl aizvien domājat, ka nu jā, šis projekts būtu veiksmīgs un varbūt kaut ko tādu varētu šādu risinājumu nākotnē vēl veidot?
Tas māja tilts bija konkurss Svedbankas vajadzībām, jo tie noteikumi bija tādi, ka tur tāda augsta māja tajā brīdī nedrīkstēja būvēt. Un tā ekstrēmā ideja izveidot māju tiltu, teiksim, nu, tā bija tāda reakcija uz to tā brīža prasībām un arī uz to nu, kā ideja, kad tas jēdziens par savienojamību ir ārkārtīgi svarīgs šobrīd un sevišķi, ja mēs runājam par Daugavas kreiso krastu, kur šīs lietas nu, visumā attīstās. Jau kā jūs zinat, nu, mēs runājam šobrīd par to jauno darījumu centru, kas attīstās Ķīpsalas dienvidos, ja, kuram būs liela attīstība vēl nākotnē, pēc tās pirmās kārtas būs otrā kārta, trešā kārta un ceturtā kārta, kas kopā iegūs teiksim, tādu ievērojamu kapacitāti kopumā, kā biznesa un darījumu centrs. Un vēl dažas lietas, kas kreisā krastā notiek, biblioteka ir uzcelta un tur ir universitātes ceļās un tehniskā universitāte un Risebes universitāte un Stradiņa universitāte. Respektīvi, daudzas lietas tur ir tādas, kuras jau ir lieliski iesākumi tādai nopietnai projekta attīstībai visas kreisā krasta zonas garumā. Un tad šis jautājums par savienojamību kļūst ārkārtīgi svarīgs. Jo tur ir
šiem diezgan objektiem visiem savienojamību?
Jā, kā viņi savienojas savā starpā, kā viņi strādā kopā, kā universitātes strādā kopā, piemēram, kā students satiekās. Līdz ar to māja tilts kā savienojošs elements, kā tāds simbols, vai tilts vispār kā simbols. Pār ūdeņiem, pār kanāliem, pār ceļiem. Tas ir tas, kas Pārdaugavā būs jārisina tuvākajā laikā. Jāpapildina šīs te funkcionālās lietas ar piemēram, ar kultūras funkciju. Biblioteka mums ir labs iesākums, mums ir dzelzceļa muzejs blakā, mums ir Smiļģa muzejs netālu, Lipkas muzejs mums ir turpat tajā
Starp citu, jūsu ideja savulaik bija uz AB Damjo šo koncertu zāli akustisko, nu tagad tā vieta vēl tiek meklēta, vai jūs vēl aizvien domājat, ka AB Dambis būtu piemērota vieta šai akustiskai koncertu zālē?
Es aizvien domāju, ka tā ir izcilākā un labākā vieta akustiskai koncertu zālē, es neesmu vienīgais, kas tā domā. Vietas izvēle nav nekāda mana izvēle, tā bija starptautiskas padomes, kur bija uzaicināta izcila arhitekta no visas Eiropas, izvēlēties labāko vietu 20 gadu atpakaļ. Tam sekoja starptautiskas konkurss, kur iztaisīja, teiksim, metus dažādi prominenti arhitekti no Eiropas un no visurienes un uzvarēja viens latviešu arhitekts. Pēc tam tika uztaisīts skiču projekts. Un tas viss jau nav pa velti. Līdz ar krīzi tas viss kaut kā tur nostājās, un tad pēc tam sākās diskusija pa jaunu par to, ka tur ir dārgi vai nav dārgi, vai tur ir ērti vai nav ērti. Es domāju, ka pa naudu šī ziņā, man liekas, nav liela starpība. Tur vienalga, ka tie pamati jebkurā vietā Rīgā jaurbi ļoti dziļi, tāpēc, ka mums tā stabilā grunts visur apmēram ir vienādā dziļumā. Un vai mēs urbjām viņu tajā AB Dambī, vai mēs urbjām viņu, piemēram, kaut kādā Skansts rajonā, tas ir pilnīgi vienalga. Viens jautājums ir par to pieejamību, piekļūstamību un savienojamību. Tur, protams, ir jautājumi, un tur tie tiltiņi un tas, par ko mēs runājam, tie būs vajadzīgi. Bet kas pats galvenais, manuprāt, tā vieta ir tik ļoti redzama, un viņai ir tāda telpa atbilstoša, tās mājas idejas lielums un mājas būtības lielums, teiksim, ņemot vērā visu mūsu mūzikas kultūras vēsturi, mūsu mūzikas izcilību, kāda mums ir patiesībā latviešu mūziķiem un pasaulē un tā tālāk, viņi ir pelnījuši izcilo vietu. Un tā vieta ir redzama, viņai ir telpa pretī pilsētas centram vēsturiskajam, viņai ir Daugavas areāls 600 metru plata telpa, starp tiltiem ir kaut kādi tur pusotrs kilometrs, kas dod mums iespēju to māju nolikt tādā veidā, ka viņa būs tā kā centrs, viņai būs ierādīta pietiekama goda vieta. Tā vieta nav zaudējusi savu aktualitāti, un es domāju, ka mēs pie tā kaut kad atgriezīsimies, es tā domāju.
Šeit sarunai bijās cauri Pārdaugavu kā jaunais centrs. Pārdaugavu varētu izkonkurēt jau esošo Rīgas centru.
Nē, bet katrai pilsētai ir vajadzīga tāda kaut kāds tāda iespēja attīstīties, jo nāk iekšā tās jaunās vajadzības. Rīgas vēsturiskam centram viņam tā kapacitāte ir tāda savādāka. Viņai ir brīnišķīga vēsturiskā un kultūra vēsturiskā kapacitāte, bet viņai nav fizisku vietu, kur attīstīties. Tāpēc, ka ir noteikumi arī, kas ir visi jāaizsargā, mums tās ir liels vērtības, ko mēs negribam pazaudēt, mēs negribam nojaukt neko, mēs gribam ļoti rūpīgi ar to apieties, un tas ir pareizi. Bet kur tad attīstīties tajā pilsētā? Ja viņai vajag, piemēram, jaunu komerciālu centru, ja viņai vajag, piemēram, viņai vajag augstbūs būvēt, kā visas pilsētas cenšās būvēt savu augstbūs, Daugavas kreisais krasts ir tā viena lielā iespēja, kur ir pietiekami daudz vietas, kas ir labā attālumā no centra, kas netraucē vēsturiskam centram. Mēs varam tur diezgan labi darboties. Es domāju, visā garumā jāapskata tā lieta ir sākot no Lucavas salas, caur Mūku salu, bibliotekas zonu, caur Tornikalnu, Ķīpes salu, līdz pašam Podragam. Mums jāapskata šī zona kā viens liels projekts uz nākamajiem 50 vai 100 gadiem, un viņa varētu šeit veidot savu jauno centru mērtiecīgi. Un šis te Presnam rajons ir viens no tādiem ķēdes posmiem, kas iedos, man liekas, ļoti lielu tādu signālu par to, šī te ideja par jaunā centra tādu garo longitudinālo veidu, kas ir iespējams, ka viņa var tikt attīstīt. Un mums ir aizmugurē Tornikalns, mums aizmugurē Agenskalns ar savām brīnišķīgajām nedaudz stāv ēkām, ar zaļo teritoriju, faktiski ar tādām kopienām, kas jau veidojās Tornikalnā un Agenskalnā, viņiem ir savas kopienas, jūs jau zinat. Un es nerunāju mums par universitātēm, kas ir ārkārtēji svarīgs punkts, un šīs te trīs vai četras universitātes, kas mums ir tajā Pārdaugavā, patreiz lokācijā, tās ir tāds, nu, pilnīgi atslēga, lai šis te kļūtu par tādu dzīvelīgu centru.
Tomēr, jā, Pārdaugava saskarsies arī ar Rail Baltica, kas lieliem soļiem, jā, turpinās liešu ceļu projektēšanu Rīgā, tos ar arī Pārdaugavā. Viedokļi par šo projektu un par tā ietekmi uz Pārdaugavu un tās identitāti dalās. Jūsu viedoklis. Projekts pabojās, Pārdaugavas vaipstus vai ne?
Es domāju, ka kaut kādas izmaiņas tur būs. Man šķiet, viena daļa no tām nav vēl zināms līdz galam, kas attiecās uz Torņkalnu un to zonu no Torņkalna līdz Zasulaukam un tālāk līdz lidostai. Tur tās pilnīgi visas detaļas man šķiet joprojām nav skaidrs, kā tas tunels tur tiks izbūvēts un kā tur tie, vai tur cietīs vai necietīs tie vēsturiskie tilti, tā infrastruktūra, kas tur ir. Protams, ka tur tālāk būs tā ātrgaitas dzelzceļa, nu tā kā norobežošana, jā, ar tādiem aizsarga sētām vai kaut kādām barjerām, un tas ir vienā veidā saprotams, bet tās, protams, ka rada tādu zinām šķērsli tai savienojamībai, un tad mums būs ļoti svarīgi panākt vienošanās, kur šī savienojamība būs, un cik viņa būs daudz, un cik viņa būs, nu, ērta cilvēkiem. Nu, mēs runājam par tuneli starp Imantu un Zolitūdu, tas viens tāds diskurss jau ir, cik plats tas tunelis būs, un bez tā tuneli nevar iztikt. Mums tur jāsavieno tie divi rajoni būs vienalga. Tas projekts pats par sevi ir ārkārtīgi svarīgs, gan Eiropai, gan mums Latvijai, un tas būs ļoti labs projekts kopumā.
Vēl viens varbūt netik finansiāli ietilpīgs, bet acī pamanāms projekts iecerē ir panorāmas rats. Pārdaugavā, ko jūs domājat par šo? Ir īstā vieta, nav īstā vieta?
Man liekas, ka tas ir tāds nu, visumā īslēdzīgs pasākums. Kaut gan mēs zinām, ka šur un tur tādi rati nu, Parīzē, piemēram, stāv pašā centrā pie Eifeļa un viss tur tā kā notiek un cilvēki ir laimīgi un priecīgi un tāds rats ir Londonā pretī Vecpilsētai. Man šķiet, viņš nav tā kā ēka tomēr. Viņš nav tā kā kaut kas tāds, ko nevarētu demontēt pēc tam, ja kādam nepatīk, pēc kādiem gadiem pārviens uz citurien. Es personīgi no tā neiztais nekādu tādu problēmu. Var ar to pamēģināt tajā vietā, ja cilvēkiem patiks, ja tas būs labi. Viņš nekādu siluetu pārāk tajā vietā neietekmē vecrīgas siluetu, kas ir UNESCO aizsargājams, teiksim, objekts.
Pārdaugava asociējās, vismaz man kā Pārdaugavas iedzīvotāja, ar zaļumu, ar parkiem. Vai jūsuprāt, esošā zaļā teritorija, nu to potenciāli, kā varētu izveidot atpūtas vietas pilsētniekiem, ir izmantota vai tomēr ne, varētu kaut ko darīt lietas labā, piemēram, par uzvaras parku arī runājot?
Uzvaras parks, manuprāt, sāk kļūt par parku tādā ziņā, ka tur ir koki paaugušies, viņš nav vairs tāds klaišs lauks. Tur, man liekas, ir jau kaut kādas zonas, tur ir sporta zonas un kaut kas tur tāds ir, ja. Bet tā ir viena jauka liela, pietiekama liela teritorija un gal galā pašā pilsētas centrā. Pārdaugavu kopumā man šķiet ir visai zaļa, tāpēc, ka tās ēkas ir nelielas un viņas ir ieskautas kokos, divstāvīgas, trīstāvīgas, vienstāvīgas, daudz tādu ēku ir, bet tur ir ļoti liela pagalma salīdzinoša.
Bet vai ar šiem visiem lielajiem projektiem, kas jau ir un kas vēl nākotnē būs, šis zaļums netiks apdraudēts, jo nu, mēs iepriekš runājam jau, ka augstceltnes ir Pārdaugavā. Kā salāgot projektu attīstītājiem tās savas ieceras ar to, lai pilsētnieki un Pārdaugavas iedzīvotāji nezaudētu to it kā pilsētā, bet tepat laikā laukos sajūtu.
Jā, nu visur nebūs vienādi, es domāju, tajā augstceltņu zonā, piemēram, kur tā intensitāte apbūvē ir daudz lielāka nekā, piemēram, tur Agenskalna kaut kādā Ernestīnas ielā, ja? Tā tieši tur nebūs, tā kā Ernestīnas ielā. Katra reize, kad mēs būvējam kaut kādas augstākas vai blīvākas struktūras, mums ir jāatcerās, ka kaut kas mums jādod ir pretī, un jādod pretīm ir šie te publiskās ārtelpas elementi. Otra lieta, kas man šķiet, un kāda iespēja Pārdaugavā ir, plānošanas līmenī un tādā domāšanas līmenī izdomāt veidu, kā šīs te zaļās struktūras savienot vienotā sistēmā. Tas ir, ka es runāju par tām krastmalām un par tām parku savienošanām savā starpā. Tās ir tās, man liekas, ļoti svarīgās lietas, kas diezgan grūti realizējams, bet nedrīkstētu aizmirst, ka tas ir viens no veidiem, kā to lokālo zaļumu, to labumu padarīt lielāku un spēcīgāku, ja viņus varētu savienot nepārtrauktā sistēmā. Nu, ja mēs iedomātos, ka viss Mārupītes parks, kas sākās tur kaut kur Bieriņos vai kur tur, ja, ka viņš nāk cauri un aiziet līdz pašai Daugavai un pa Daugavas mali jūs varat aiziet par promenādi, par zaļumiem, aiziet līdz Lucavas salai, pēc tam no Lucavas salas uz Zaķu salu aiziet, un visur ir tāds vienots savienojums, ka jums ir nepārtraukts zaļumu ceļš, pa kuru jūs varat izstaigāt puspilsētu. Centrs jau nav tikai vienīgi intensīva lieta, tas pirmam kārtām ir saturs. Tad mums ir jāieliek tur iekšā visas funkcijas, ieskaitot kultūru un ieskaitot šīs, te, kas mums ir mīļas vai ne kultūrālās funkcijas. Varbūt muzeji vairāk, varbūt modernās mākslas muzejas, varbūt tajā zonā jāceļ ir kopā ar koncertu zāli, kas to lietu padarīs pilnīgi citādāk. Tā visa aktivitāte notiks tur. Un savienojot to ar zaļajām struktūrām un iedarbinot ūdeni, piemēram, ar visādiem ūdens līdzekļiem, tramvajiem un vēl visu kaut ko tur laiviņām, un tas viss pārvērstos par tādu vienotu tādu brīnumu.
Uzbūrāt manā prātā zaļu skaistu Pārdaugavas attīstību. Liels paldies jums par sarunu. Atgādinu, ka par Pārdaugavas nākotnes attīstības iecerēm sarunājos ar arhitektu biroju Hārhis arhitektu vadītāju Andri Kronbergu. Paldies jums!
Paldies!